Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Zaldunita egunez kaleak bete dituzte goizean goizetik Tolosarrek pijamak soinean jantzi eta dianarekin herri esnatzeko lehen dabizi ondoren ikusi ditugu baita mozorroak ere zein baino zein originalagoak. Une honetan karrozen desfilerik ez ordea udal gobernuak jarri dizkien baldintzekin kesu arratsaldeko ordu biak arte geldi eta musikarik gabe protesta egiten ari baitira. Biharamun polita igande honetakoa besteak beste 20.000 espezies de abejas pelikularen lantaldearentzat hiru goia eskuratuta egingo dute Valladolidetik etxerako bidea. Mirari gisa definitu du Estibaliz Urresolak zuzendaritza berriari eta jatorrizko gidoi honenaren sariak jasota emozioz oraindik ere Ane Gabarain antzestaldeko emakumezko aktorerik onenaren saria jasota. Biak entzun ditugu Euskadi Irratiko Amarauna saioan.
Inoiz amestunez ena baino askoz gehiago. Kriston gauza politak jaso ditugu jendearengan 30 bat herrialdetan estreinatuko da eta hori autore pelikula batentzako mirari bat da.
Sofiaren eskutik jasotzea asko emozionatu nau, nik uste ikusi dala.
Bestelakoan alor politikoan polemika eragindu Alderdi Popularraren iturriek azalerazi dutenak prest zeudela inzuzen zenbait baldintza bete ezkero Carles Puigdemonti indultua emateko. Ahalegindu da ondoren Alderdi Popularra nabardurak egiten bata bestearen atzetik zehaztuz besteak beste etziotela sekula Junts mai gainean horrelakori jarri, baina PSOEk iruzur egitea leporatu die Popularrei. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Galiziako edabide debatean hitz egin du gaur.
Yo tengo la convicción de que si Feijóo no dependiera de Vox, hubiera aprobado la amnistía. Llegó a hablar con Junts per Catalunya y la amnistía, como los indultos y el reencuentro en definitiva, será un triunfo de todos.
Ekialde Hurbilan bien bitartean.
We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion, but we're going to do it. And
Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak berretsi du Gaza hegoaldeko Rafah hiriaren evakuazio planarekin aurrera jarraituko dutela, nazioartetik egin dizkioten ohartarazpenei entzungor eginez. Azken orduetan Jan Yunis hirian eta Rafah hiriaren mendebaldean egin ditu eraso gogorrenak Israelgo armadak eta gutxienez 112 pertsona hil dira eraso horietan. Hamasek bere aldetik jakinarazi berri du, bi bahitu hil eta beste 8 zauritu dituela Israelgo armadak azken egunetan egin dituen erasoetan. Eta kiroletan zer dugu gaur lerroburu nagusi Xavier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, utxe egiteko tarterik ez Tafallako pilotalekuan, zelkapeneko bi azkenak elkarren kontra, Ezkurdia eta Tolosa, Laso eta Arangurenen kontra. Futbola Osasunak 19 urteren ondoren etekin atera dio Realaren kontrako derbiari, txuri urdinek berriz kateatuta jarraitzen dute erasoan. Alabez 5, zelkapeneko erdialdean atzo puntu ona aterata. Bigarren mailan, gaur Eibar Zaragoza Ipuruan, eta jokoan den partidua Efe Ligan, golik ez Reala Granada leian arratsaldean Sporting Huelva Athletic. Eskubaloian, bera-bera, Elxeren kontrako norketari da jokatzen Gazka Kiroldegian, 20-22 ari da galtzen etxeko taldea. Eta ACB Liga, Miribilan, Bilbao Basket Orengoz aurretik Valentziaren kontra 35-24, eta munduko sokatira txapelketan azken jardualdian jokoan, Orengoz, Euskal Herriko selezioak, bi domina brontzezkoak lortu edo.
Begira ezagun errepide sare nagusira, ea arazorik baute dagoen Ekaitzagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Aider, uneotan istripu konturik ez, baina gogora dezagun, itxita dagoela Getaria eta Zarautz artean N6 34 errepidea olatuen eraginez zuloa ireki da Oinezkoen pasealekuan eta kalteak aztertuta erabaki dute teknikariek errepidea ixtea, autoak errepidetik ibiltzea arriskutsua izan daiteke.
Eta Gasteizen gogoratuko dugu bigarren eguna dutela gaurtu bisako lan langileek greba mugagabean lan batzordeak jakinarazi duenez jarraipena erabatekoa izaten ari da bigarren egun honetan. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Eguzkin Iturriotz Arratsaldeon.
Arratsaldeon kostaldean atertu eta argitzera egingo du. Arratsaldean orokorrean giro argia izango dugu. Orduak pasala hegoaldetik hodei gehiago iritsiko zaizkigu, baina erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak izango dira gehienak. Hala eta guztiz ere ez da baztertzen egun amaieran tantaren bat egitea barnealdean, baina orokorrean ateri utziko dio. Haizeak hegoaldera egingo du gauean eta arrotu egingo da bolada gogor batzuekin haizeguneetan.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Hautsak arrotu ditu Galiziako hauteskundeetarako astebeteren faltan Alderdi Popularraren asmoen berri azaleratu izanak. Hainbat baldintza betez gero, Carles Puigdemonti indultu emateko prest zeuden popularrak beti ere Junsek Alberto Núñez Feijoren investidura bermatzen baldin bazuen itxuraz. Amnistiarekin horren muturreko jarrera erakutsi eta ondoren herritarrei iruzur egitea leporatu dio PSOEk Madril. Nerea Sarriegi kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, harridura sortu du mugimendu honek orain arteko estrategiaren aurkakoa delako erabat. Popularren iturriek aitortu dute, Junsekin udan izandako elkarrizketetan amnistia baztertu zutela eta horren alternatiba gisa planteatu zutela Puigdemonti eta proceseko buruzagiei indultua emateko aukera, baldintzapean. Independentistek damua agertu beharko lukete, Espainiako justiziaren aurrean erantzun eta alde bakarreko bideari uko egin beharko liokete. Ziurtatzen dute, ez ziotela hau Junsi eskaini, baina informazioak lurrikara eragin du eta orain tentsioa baretu nahi dute. Feijo, atzo sarrian.
La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad. No hay reconciliación.
Baina, hau bakarrik ez, aitortu dute zaila izango dela Puigdemontek terrorismo delitua egin zuenik frogatzea, publikoki esaten dutenaren kontrapesoek hipokresiaz jokatzen aritzea aurpegiratu die Pedro Sánchez La Voz de Galician.
Yo tengo la convicción de que si Feijó no dependiera de Vox, hubiera aprobado la amnistía. Llegó a hablar con Junts per Catalunya.
Kontuan izan behar da, ostegunean Puigdemontek gutun batean aurreratu zuela, udan PPek eskaintza sekretuak egintzizkiola Junsi eta orain iritsi dela popularren mugimendua. Orain ikusi beharko da nola eragingo dion honek, Galiziako hauteskundeetan gehiengo osoa kolokan duen PPri.
Alderdi Popularrak bien bitartean Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren dimisioa eskatzen segitzen du. Iruñan ikusi dugu gaur Marlaska bertan eman baitiote azken agurra Barbaten narkoen ontzi batek jota hildako bi guardia zibiletako bati 43 urteko David Pérez Carracedori eta ekitaldi horretan haren alargunak ez du nahi izan Marlaskak domina jartzerik hilkutsaren gainean argudiatuz bere senarra zenak etzuke laolakorik nahiko. Ondorioz Marlaskak beharrean beste guardia zibil batek jarri dio domina zerraldoari. Gogoratuko dugu Sarrigurenen bizizela eta Eguesibarreko udalak bi eguneko dolua ezarri duela bertan. Andoainen omenaldia egin diote bestalde 2003an eta kildako Joseba Pagaza Ortuunduari terrorismoaren goratzea ekiditeko Ego Non elkarteak deituta egin dute omenaldia eta gertatutakoaren kontakizuna ez desitxuratzea eskatu dute bertan Xabir Urteaga.
20 urtez Pagaza Ortuunduaren senide eta lagunek egindako omenaldiaren lekukoa hartu du Ego Non elkarteak gazteek osatutako taldea da eta Joseba Pagaza Ortuundua gogoratzeko Agustin Ibarrolak egindako monolituan lore eskaintza egin dute eta ezberdin pentsatzen zuelako eta askea zelako hiltzuela azpimarratu dute Pagaza Ortuunduarekin batera etaren biktima guztiak izan dituzte gogoan memoria duintasuna eta justizia eskatu dute. Azpimarratu dute eta etzela ziklo politiko bat izan Alberto Bonilla Egononeko kidea.
No fue un ciclo político, fue un ciclo de terror y fanatismo que sigue presente en nuestros días en una estrategia
politikoa izan zela eta gaur egun estrategia politiko bihurtu dela uste dute, babes zabala duen alderdi politiko bilakatu dela eta presoen lobby lanetan eta biktimen benetako izaera ezkutatu nahian ari direla gaineratu dute. Ekitaldian Gipuzkoako Alderdi Popularreko kideak izan dira Muriel Larrea presidentea buru.
Fiskaltzaren kontrabestalde eta akildako Montxo Doral Ertzainburuaren kasua berriro ireki du Espainiako Auzitegi Nazionalak eta Iratxe Sortzabal presoa ikertuko du gertaera arekin zerikusia izan zuelakoan Anderaltuna.
Auzitegi Nazionalak arrazoia eman dio terrorismoaren biktimen elkartearen legiteari eta Sortzabalde prozesatu du Doralen kontrako atentatuaren nondik norakoak argitu nahian. Doralen alargunak Kristina Sagartzazuk Euskal Telebistan hitz egin du kasua berri zirikitzaren gainean.
Es que nadie vuelva a utilizar todo el tema víctimas para intereses particulares.
Biktimen erabilera politikoa gaitzetsi du eta nahiko duena da halakoak gehiago ez errepikatzeko irakurketa egokia egitea. Epaileak kasunetan ebatzi du Sortzabalen ustezko parte hartzearen inguruko zantzu berriak daudela, horien artean aintzat hartu du ertzaintzaren atestatu bat zeinak gertaerarekin lotzen duen. Ertzaintzak uste du zaintza lanak egin zituela Sortzabalek. Fiskaltzak aldiz auzia berriz artxibatzea eskatzen zuen, argudiatu du lehen ere aztertu zirela elementu horiek fruiturik eman gabe, izan ere ez da auzitegiek Doralen kasua zabaltzen duten lehen aldia, orain urrena 2006an eta 2022an iriki zituzten Sortzabalen kontrako diligentziak, baina baita artxibatu ere frogarik ez zegoela argudiatuta.
Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu hauteskunde aurreko giroan Eusko Alderdi Jeltzaleak gogora ekarri nahi izan du emakume zientzialarien nazioarteko eguna otsailaren 11 hau. Jeltzaleek emakumeen ahalduntzea sustatzeko lanean jarraituko dutela agindu du Maitane Ipinazar Eusko Legebiltzarrerako Bizkaiko zerrendakideak.
Eusko Alderdi Jeltzaleak lanean jarraituko dau politika feministak abian jartzeko, emakumeen ahalduntzea indartzeko eta gu protagonista izateko. Neska eta emakumeak erreferente emakumezkoak behar dugu. Emakumeen ahalduntzen lanean jarraitzeko, politika ausartak abian jartzeko, etorkizun justu, ekitatibo eta berdintxoago bat holan lortuten dalako.
EH Bilduren mahai politikoak bestalde Fernando Barrena proposatuko die oinerriei Europako hauteskundeetako zerrendaburu izan dadin. Legealdi honetan ere eurodiputatua izan da Fernando Barrena eta haren jarraipenaren alde egindu beraz mahai politikoak ekainaren 9an egingo diren Europako Parlamenturako hauteskundei begira. Oinarriek babestu beharko dute orain proposamena eta hala izanez gero Fernando Barrena izango da esan bezala EH Bilduren zerrendaburua Europako hauteskundeetarako. Sei hilabete baino lehen Errenteria tentsio handiko eremu izendapena jasoko duen Euskadiko lehen herri izatea espero du bertako udalak. EH Bilduk eta Podemosek elkarrekin gobernatzen dute udalerrian eta eskaera egin diote aste honetan bertan Eusko Jaurlaritzari. Pilar Garrido, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak eta Maite Gartzia Errenteriako alkate ordeak gaur azpimarratu dute gobernatzen duten erakundeetan herritarrentzako bizitza hobearen alde lan egiten dutela eta bide batez PSOEren etxe bizitza politika kritikatu dute. Maite Gartziak Errenterian egiten ari diren lana goraipatu du.
Errenteria eremu tentsionatua izendatzerakoan nahi deguna da alkilerren prezioa babestea, topea jartzea eta baita ere etxe bizitza gure parke publikoa haunditzea. Horrekin esan nahi dugu 1200 etxe bizitza egingo ditugula hemendikan 4 urtetara, gure parke publikoa haunditzea 80% batera. Guk esaten dugu, gu gobernatzen dugun lekuetan hobeto bizi egiten da eta hori gertatzen da Errenterian.
Ego Euskal Herriko hiriguneak traktorez bete diren mobilizazio astearen ondotik bihar iritsiko dira lehen sektoreko baserritarren protestak lehen da beziko aldiz Gipuzkoara. Sindikatuen babesik gabe dozenaka baserritar WhatsApp bitartez mobilizatu dira lehen sektore duin bat aldarrikatzeko asmoz. Goizean goizetik Andoainen ene bat errepidean hasiko diren protestak Donostieraino eramango dituzte. Irati Barrena kontego arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, traktore, kamioi edo autoekin bakoitzak duenarekin elkartuko dira goizeko 7etan Andoainen eta ene batetik Lasarterako bidea hartuko dute. Geldialdia egingo dute Mercadona supermerkatuaren atarian eta handik Hurbil merkatal gunera eramango dituzte protestak. Hurbilen batuko dira Zarautzetik N634 errepidetik datozen baserritarrak, ostean 12ak laurden gutxitan bulebarra igarota iritsiko dira dira Donostiara eta 12etan Gipuzkoa plazan Foru Aldundiaren egoitzaren atarian emango dituzte adierazpenak erakundei neurriak eskatzearekin batera. Gipuzkoako N eta Enba sindikatuek WhatsApp bitartez antolatutako protesta hau errespetatu bai, baina ez dute babesten, uste dute haserrealdi eta beroalditik ezin dela ezer lortu. Horregatik hasiko dituzte mobilizazio egutegi propioa martxoaren batean. Xabier Iraola, Enba sindikatuko koordinatzailea.
Iruditzen zaigu helburutako bat dela, ba bueno, norbeak barrunen dauken haserre hori egonezin hori kaleratzea eta punto. Ta orrun horrekin ez dugula ezer egiten. Osea, guk ez dugu besten.
Gipuzkoan ez ezik, Nafarroan ere espero dira mobilizazioak, Iruñean kenduta, gainontzeko errepideetara, aterako dituzte beste behin traktoreak, Europatik konponbiderik ez dela iritsi salatzeko.
Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusia baiko agertu da gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan. Otsaiaren 7tik 23ra aurre matrikulazio epean murgilduta gaudela, sentsazio onak dituztela esan du, naiz eta jaiotza tasa jeisten ari den Unai Urreaga.
Horrek denentzat ditu ondorioak eta duela egun batzuk Donostiako ikastetxe kontzertatu bat itxi egingo dutela iragarri zuten, baina ikastolek ez dutela halakorik aurre ikusten zehaztu du Agurne Barrusok.
Ikastolen proiektua ezagutzera gerturatu den familia kopurua hondixa izan dela eta orokorrian daren espektatibak onak die. Eta gainera bada gure zelabaitz gure erronka bat ikastola guztiak zabalik mantentzia urten eta datozen urtetan.
Berriki ikastolen elkarteak eta langileen ordezkaritzak akordio itxi dute, horren arabera 2027rako berdindu egingo dituzte sektore publikoko irakasleen eta ikastolotakoen soldatak.
Bai, hor badago akordio bat eta dago akordio bat gure kasuan labekin, labdalako gehiengoa daukan sindikatua eta hezkuntza sailarekin 2027rako soldaten ekiparazio hori 100%-era iristeko.
Hezkuntza lege berriari buruz, galdutako aukera izan dela uste du ikastolen elkarteko zuzendari nagusiak. Ikastolak ere hezkuntza zerbitzu publikoaren parte direla aitortzea urrats importantea izan dela uste du, baina beste hainbat arlotan utxuneak ikusten dizkio.
Bai, euskeraren eremuan, ez da zehazten zela jakingo dugun benetan gure ikaslegoak bebi maila hori lortzen da ben, ez da euskal kurrikulumaren aipamenik eitzen da, guretako beti izen da bueno, elementu garrantzitsu bat, orduan badare gai batzuk, legiak berak jasotzen ez ditxuanak, ikastoletan garatzen jarraitzuko dugunak oinarte moduan, baina bueno, legiak jaso izanak beste balio bat emongo lotzakienak.
Ikastolen elkartea 7. asamblearako prestatzen ari da 2009an egin zuten azkenengoa, estrategia berritu eta etorkizuneko erronkei heltzeko oinarriak jarri asmo dituzte.
Arratsaldeko ordu bata eta ia 18 minutu nazioartean ekialde hurbilean nazioartetik egin dizkioten ohartarazpenei entzungor eginez Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berretsi du Gaza hegoaldeko Rafah hiriaren evakuazio planarekin aurrera jarraituko dutela. Azken orduetan, Jan Yunis Sirian eta Rafah hiriaren mendebaldean egin ditu eraso gogorrenak Israelgo armadak eta gutxienez 112 pertsona hil dituzte eraso horietan. Hamasek jakinarazi du azken egunetako erasoetan 2 bahitu hil egin direla eta beste 8 zauritu. Mikel Aiestaran EITB-ren berri emailea ekialde hurbilean kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon, 28.000 lagun hil dira Gazan gerra hasi zenetik. Osasun ministerioak informatu berri duenez, gehienak emakumeak eta aurrak, diplomaziak ezin du tregua berri bat lortu eta armak mintzo dira. Rafah da Israelen urrengo helburua, baina arazoa da bertan 1,5 milioi desplazatu daudela. Hamaseko bozeramaile batek esan du Rafahen aurkako erasoldiak edozein negoziazioari amaiera emango diola. Benjamin Netanyahu berriz ABC telebista kateari elkarrizketa eman dio eta argi utzi du Hamasen bataioi terroristak akabatuko dituztela Rafahen. Lehen ministroak dio Hamasen azken gotorlekua dela Gazan. Netanyahuk plan bat eskatu dio armadari evakuazio masiboa martxan jartzeko, baina ez du esan zein izan daitekeen palestinarren patua.
Ukrainako gerra hasi zela 2 urte betetzear diren honetan, Euskal Herria eta Ukraina betirako lotuko dituen istorioa ezagutu dugu Euskadi Irratiko Amarauna saioan. Bombardaketetik ihesi ukrainar baten bila joateko Zaraustik Poloniarako bidea egin duten hiru lagunen hain zuzen Larraitz Garmendia.
Ukrainatik WhatsAppez jasotako etxipen mezu bati erantzunez, Txernobiletik etorri eta txikitan bere etxean laburte sudara pasazuen, Ana Gontxarren bila egin zuten bidea Poloniara, Peio eta Eneko Azpiazu aita semea, Carmelo Mendizabal lagunarekin batera. 2600 kilometro egin eta gero, Ana bere ama eta alaba jaio berria ekarri zituzten Zarautzera, gerraren garretatik iesi.
Bila jungo gea, baina karo, eske bi egun bat itzein gabe, zaten, jo, hau etoriko alda. Hau etorri merdik handikan, eh? Baina etorriko alde bat, de berdak ebasa benin ezatez itxean da, bariez, bariez, jungo naizela, jungo naizela. Eta karo, baina ikusi arte, joe.
Isiltasuna laguntzutela iritsi ziren Poloniara, errefuxiatuak pabiloietan pilatuta topatu zituzten kontroli gabe. Bueltako bidaia ere, etzan erreza izan, autoan sei lagun etorri ziren.
Gure, jana, haien ekarritako gauzak, horra, atzian, txoko txiki batian, bagutako bat, gidatzia tokatzen zitzaiona.
Behin Zarautzen, Ana eta bere familia Azpiazutarren etxean eman zuten hilabete. Paperak, osasun baliabideak eta laguntza ekonomikoak lortzen saiatu zen Peio, baina erakundeen aldetik erantzunik ez zuela ikusita alde egin zuten. Penatuta ezin izan zutelako gehiago egin.
Ba, gehiago egiteko aukera hori ba, izateagatik edo, aurkitu genitu nostopoagatik, pizkatorla geratu ginalako.
Alemanian egon eta gero berriz Ukrainara itzuli da Ana, han gerraren albokalteekin bizitzen ikasi du.
Biharamun gozoa du 20.000 espezies de abejas pelikulak hiru sari potolo eskuratuta baitator bueltan etxera Valladolidetik, zuzendari berri onenaren eta jatorrizko gidoi onenaren goia sariak jaso ditu Estibaliz Urresolak eta taldeko aktore onenaren goia jaso du Ane Gabarainek. Eskertuta eta unkituta Gazan gertatzen ari dena salatuz eta dibertsitatearen aldeko aldarria eginez jaso dituzte garaikurrak, Mikel Jarza lankideak hitz egin du beraiekin saria jaso ostean. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, trans haurtzaroko bizipenak pantalla handira eraman eta duela urtebete Berlingo zinemaldian abiaturiko bidea borobilduta, ahozapore gozoarekin Esti Urresola zinemagilea arabarra, 2018 goia sarietako zuzendari berri eta jatorrizko gidoigile onena.
Bidai honek eman didana da inoiz amestu nezakena baino askoz gehiago. Kriston gauza politak jaso ditugu, jendearengan, baita ere izan dugu aukera pelikula atzerriko hainbat eta hainbat herrialdetara eramateko. 30 bat herrialdetan estreinatuko da, eta hori autore pelikula batentzako mirari bat da.
Era bat unkituta aldiz, Ane Gabarain donostiarra, 10 urteko lankide gaztetxoaren eskutik jaso du buru handi preziatua.
Baina eske gaina, Sofiaren eskutik jasotzea, eske egin dit, ilusio berezia eta asko emozionatu nahu, nik uste ikusi dala, bai.
Ospakizun gaua luze joan da, batez, bi goia irabazletan parte hartu duen Beinat Etxaburu animatzaile ondarrutarrarentzat, Robot Dreams eta To Bird or Not To Bird, animaziozko film eta film labur onenetan aritu da bera.
Pila bat jenderen lana izan da, eta txinurri txikia bezala izan gara, baina bai, zure planoak ikusten dituzunean zineman, nik uste dut normala dela parte txiki batean behintzat zure ere sentitzea, orduan, bai, oso pozik.
Baina 12 goiarekin, La Sociedad de la Nieve da garaile erabatekoa. Bartzelonako taberna batean ospatu du Josu Martinez soinu lantaldeko kideak.
Nik egia esan ez. Hombre, zioze, nik uste teaman gobendula, baino alare, 12 asko die.
Jose Coronado taldeko gizonezko aktore honena, Karrantzako Victor Erizeren Zerrar los ojosen, eta Janet Novas emakumezko aktore berri honena, Jaione Kanborda donostiarraren Okornon. Guztira, 8 goia Euskal Herrira.
Ordu bata eta 24 minutu Tolosan sarreran ere aipatu dizuegu giro baregabea gaurko zaldunita egunez, dianak, pijamak, mozorroak eta aldarte ona bai, naiz eta konpartxek protestarako tartea ere hartu duten gaurkoan Tolosaragoaz aurken iturriotz aurrera.
Arratsaldeon Tolosatik, hala da, guardiazkeroztik konpartxek karruzetako musika eten dute. Horren lekuan aldarrikapen mezua jartzen ari dira etengabe.
Karrozak nekatuta gaude udaletxearentzat garrantzirik ez izateaz. Ez dugu pabelloirik datorren urterako. Ibilbidea osatzerakoan xantaia egin digute.
Kexu dira bai, udaletxak arreta eginez eta baztertuta omen dituelako, hori dela eta protesta ari dira egiten. Baina zer esango dizuet ba? Protestak protesta, hemen inguruan edonon musikak festak aurrera diraute. Tolosako inauteriak eten ezinak baitira, bereziak zinez.
Ba, erreguztik parte hartzeula, denak osundo pasatzeko asmoak inateatzea gala, eta prestak eta asko ite dugu, azkenean egun baten ba, denak disfrutatzeko.
Bueno, nik uste hemen jendeak lan asko iteula jendea eta erakustaldi bat emateko, eta horrek azkenen iteuna da jendeak gertuatzea, ikustea, eta gozatzea pixkat, ez?
Zagit, gizon ambientea, jende asko, eta martxa erra.
Jendea etortzeana, gustoa jotean, ere linguzuk eta etortze dienen, primera ibiltzeia.
Barko egunez goizen etortzen geha, buelta iten dut, eta urte guziako gustora.
Benetan, nahiko nuke bai zuei irudian ere erakutsi alizatea, hemen inguruan ditudan guzti guztiak zuei zuzenean erakutsi alizatea. Mozor saltza itzela da.
Katu, galaktikoa edo.
Gu piratas goaz.
Zukaldariz gu.
Masterchef.
Polizia.
Ni nomoa.
Pitufo. Espanta pájaros.
La chica yeye, Concha Velasco, menaldiada.
Gea gamerrak, jolasten gea gamer, jolasten deu bideojokotan eta oa enpresatu bardu maian beran. Telebistaki.
Tekladua, mikrofonoa eta dana gamera bezala bai.
Bagu gea Peaky Blindersak. Ta bueno, ba juntatu gea gutxi gora bera 70 pertsona eta guain basitun dantza bat ingo deu.
Eta alaxe da bai, esan eta egin musika topera dantzan ditugu denak pankiak, gotzainak, extralurtarrak eta espetxetik ez egin duen preso kuadrilla. Denak hementxe batera nahastuta. Zaldunita egun handiaz gozatzen eta gozatu arazten hause bada Tolosako inauterien xarma.
Tolosan ez ezik Euskal Herriko txoko askotan ospatuko dira inauteriak, horien artean ditugu Mundakako Atorrak eta Lamiak edota Lesakako Zakuzarrak Iratxe Izagirre.
Arratsaldeon. Bizkaian Mundakan 250 atorra atera dira zuriz jantzita eta 150 lamia ikusiko ditugu eguzkia sartu orduko. Nafarroan Lesakan 80 zakuzar inguru aterako dira arratsaldean, aurrak lehendabizi eta helduak ondoren, Oier jantzi da horietako bat.
80tik hurbil ibiliko gara, gaur aterrean zakuzarrak, betetzen dira zaku belarrekin, normalti hankatatik hasi, eta zu zionek betetzen dituzu hankak, eta gero ja gorputzeko partia, pues, norbaten laguntzeken, eta gero ja arpegia pañulukin zapato, eta gero zera zapela, bizontzia, eta zero josi berra dituta.
Beran inudet hartzainak, lantzen ziripotzaldiko txatxoak ibiliko dira, aste artean mielo txingaiztoa erre arte. Markitos maltzurra epaitu eta erreko dute berriz Arabako zaldu ondon. Gipuzkoan abaltzisketan txantxoak, amezketan talaidantzariak. Eta Iparre Euskal Herrian kaskarotak eta libertimendua.
Iruzpalau hilabete biltzen girela, astero. Eta uste dut berdin zirtzilen aldetik antzerkitzu entzat.
Libertimenduan bakoitzak badu paper bat betetzeko. Bolantek plaza hartzea egiten dute.
Gaur Donibane garazin da libertimendua. Lapurdin kaskarotak gaur uztaritzen hartzaro festivala etzi amaituko da zanpantzarraren auziarekin.
Eta gaur otsaiak 11 emakume eta neska zientzialarien eguna ere bada eta egun honetarako ereserki bihurtu da Janus Lesterrek propio sortutako abestia. Ertzak Janus Lesterren kantu honekin iritsiko gara gaur arratsaldeko ordu bat erdietara.
Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, nuntzi, arrua, hau da, gure patua, ikus, senti, gure naia. Mozu ditzago!
Amen.
guztionza bizigune. Batzun isilune, beste nutxune, zokin saldurik geunde. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepide sare nagusian ez dagoela apartekorik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri egin digu Euskalmetetik Eguzkin Iturriotzek aurrera.
Kostaldean atertu eta argitzera egingo du. Arratsaldean orokorrean giro argia izango dugu. Orduak pasala hegoaldetik hodei gehiago iritsiko zaizkigu, baina erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak izango dira gehienak. Hala eta guztiz ere ez da baztertzen egun amaieran tantaren bat egitea barnealdean, baina orokorrean ateri utziko dio. Haizeak hegoaldera egingo du gauean eta arrotu egingo da bolada gogor batzuekin haizeguneetan. Eta bihar beste fronte batek eragingo digu. Eguna hegoaldeko haize arroarekin hasiko dugu, temperatura nahiko xoabearekin eta zeruan hodei gutxirekin. Baina goizean fronte bat gaineratuko zaigu. Haizeak mendebal ipar mendebaldera zakar egingo du, batez ere kostaldean bolada oso gogorrekin, hodeiak ugaritu eta euritara joko du.
Eta informazio praktikoa jaso ondoren, kirol albisteak orain Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.